วัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทรัพยากรที่อยู่ใต้เท้าเราแต่มองไม่เห็นนะครับก็คือน้ำบาดาลซึ่งสำคัญมากๆเลยและหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับอ้างอิงข้อมูลจากหลายที่เลยทั้งวิกิพีเดียเว็บไซต์ของกรมเองแล้วก็ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่ากรมนี้เขาทำอะไรกันแน่มีความเป็นมายังไงมีโครงสร้างแบบไหนแล้วกฎหมายที่ใช้คุมเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มคำถามแดงง่ายๆก่อนเลยครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยคือหน่วยงานอะไรสังกัดที่ไหนและตั้งมานานหรือยังครับ
ค่ะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เป็นหน่วยงานราชการระดับกรมนะคะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเพิ่งก่อตั้งเป็นกรมจริงๆจังๆเนี่ยเมื่อวันที่3ตุลาคมปีพ.ศ. 2545นี่เองค่ะถือว่าเป็นองค์กรหลักเลยนะคะที่ดูแลจัดการน้ำบาดาลทั่วประเทศ
อ๋อปี45นี่เองไม่นานมากเท่าไหร
่ใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่เกิดมาเป็นกรมเลยแต่เป็นการยกระดับขึ้นมาจากเดิมที่เคยเป็นแค่กองน้ำบาดาลเล็กๆอยู่ในกรมทรัพยากรธรณีมาก่อน
เป็นแค่กอง
ใช่ค่ะแล้วพอมาเป็นกรมเต็มตัวในปี45เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อหรือโครงสร้างนะคะแต่มันสะท้อนเลยว่าประเด็นเรื่องน้ำบาดาลเนี่ยมันสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวาระระดับชาติไปแล้วคือจากเดิมอาจจะมองเป็นแค่แหล่งน้ำสำรองเฉยๆก็กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องมีการจัดการแบบรวมศูนย์มีหน่วยงานดูแลโดยตรงเพราะว่าวิธีเดิมๆมันอาจจะไม่พอแล้วกับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาผลกระทบต่างๆด้วยค่ะ
น่าสนใจมากครับประเด็นที่ว่าจากกองกลายเป็นกรมเนี่ยแสดงว่าก่อนที่จะมีหน่วยงานรวมศูนย์แบบนี้ขึ้นมาการจัดการน้ำบาดาลก็คงจะไม่ได้เป็นระบบระเบียบหรือมีทิศทางชัดเจนเท่าปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วช่วงแรกๆล่ะครับใครเป็นคนดูแลหรือมันเริ่มมายังไงครับเรื่องนี้
ใช่ค่ะการจัดการมันก็ค่อยๆพัฒนามาตามยุคสมัยนะคะถ้าดูประวัติเนี่ยการเจาะบ่อบาดาลแบบลึกๆครั้งแรกๆเลยมีบันทึกไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2450นู่นนะคะเป็นเอกชนทำแต่ว่าถ้าระบบประปาของรัฐยุคแรกๆอย่างสมัยรัชกาลที่5ประมาณปี2452อันนั้นส่วนใหญ่ยังเน้นใช้น้ำผิวดินพวกแม่น้ำลำคลองเป็นหลักอยู่ค่ะ
จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณปี2497ตอนนั้นเราได้รับความช่วยเหลือจากทางสหรัฐอเมริกาให้มาช่วยสำรวจหาน้ำบาดาลในภาคอีสานที่แบบแห้งแล้งมากๆในตอนนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะผมหลังจากนั้นแหละค่ะก็เริ่มมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูบ้างมีการตั้งหน่วยงานย่อยๆขึ้นมาดูแลเรื่องนี้บ้างแต่ก็จะกระจายกันไปสังกัดหน่วยงานนั้นทีหน่วยงานนี้ทีจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มารวมศูนย์แล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นกรมอย่างที่บอกไปเมื่อปี2545นี่แหละค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการมันมีเอกภาพมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้น
การรวมศูนย์นี่ก็คงเพราะความต้องการใช้น้ำบาดาลมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะความต้องการใช้น้ำที่สูงขึ้นนี่แหละเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยที่ทำให้ต้องมีกรอบกฎหมายที่มันชัดเจนขึ้นมาด้วยนั่นก็คือพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520ค่ะกฎหมายฉบับนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะ
สำคัญยังไงครับพ.ร.บ.ปี20นี่
คือมันเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีการให้คำนิยามของคำว่าน้ำบาดาลอย่างเป็นทางการว่าหมายถึงน้ำใต้ดินที่อยู่ลึกกว่าระดับที่รัฐมนตรีกำหนดนะซึ่งต้องไม่น้อยกว่า10เมตรจากผิวดินลงไปแล้วที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือกฎหมายนี้กำหนดให้กิจการน้ำบาดาลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเจาะการใช้น้ำหรือแม้แต่การระบายน้ำเสียลงไปในบ่อบาดาลเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน
ต้องขออนุญาตหมดเลย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นเขตน้ำบาดาลนะคะแล้วกฎหมายนี้ยังให้อำนาจรัฐมนตรีสามารถกำหนดเขตห้ามสูบน้ำบาดาลได้ด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินทรุดหรือมีปัญหามากๆก็ห้ามสูบไปเลยค่ะ
โหมีเรื่องใบอนุญาตมีเขตห้ามสูบด้วยแสดงว่ากรมนี่มีอำนาจในการกำกับดูแลเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าดูในปัจจุบันหน้าที่หลักๆของกรมนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับ
โอ้โหกว้างขวางมากค่ะถ้าเราลองดูข้อมูลจากทั้งในวิกิพีเดียหรือในเว็บไซต์ของกรมเองนะคะจะเห็นว่างานเขาเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยเริ่มตั้งแต่การไปสำรวจหาแหล่งน้ำใหม่ๆนะคะประเมินว่าตรงไหนมีน้ำเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะมีสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพด่านดูแล พอเจอแหล่งแล้วก็ต้องพัฒนาแหล่งน้ํานั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นหน้าที่ของสํานักพัฒนาน้ําบาดาล
ครับ
แล้วพอพัฒนามาใช้แล้วก็ต้องมีการควบคุมกำกับดูแลให้การใช้น้ำเป็นไปตามกฎหมายตามใบอนุญาตอันนี้ก็สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลรับผิดชอบไปแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลที่อาจจะเสื่อมโทรมไปแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูค่ะ
ครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่หาพัฒนาควบคุมยันฟื้นฟู
ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำบาดาลให้ได้ภายในปี2570นี้นะคะแล้วเพื่อให้การทำงานมันครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศเนี่ยนอกเหนือจากหน่วยงานส่วนกลางที่กรุงเทพที่จะดูเรื่องนโยบายเรื่องวิชาการเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นกองแผนงานหรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตอีก12เขตกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อดูแลในระดับพื้นที่จริง
ๆมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเลย
ค่ะซึ่งพอเราเห็นโครงสร้างกับอำนาจหน้าที่แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเหมือนกันนะคะว่าแล้วเขาจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นแบบนี้ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนทั่วถึงทั้งประเทศได้ยังไง
นั่นสิครับและถ้ามองภาพรวมทั้งหมดนี้การมีกรมมีพรบน้ำบาดาลมันส่งผลยังไงต่อการจัดการน้ำใต้ดินของประเทศเราบ้างครับ
คือมันทำให้เรามีกลไกการจัดการที่เป็นระบบแล้วก็รวมศูนย์มากขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเป็นการผสมผสานเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องการสำรวจการกำหนดมาตรฐานต่างๆเข้ากับการพัฒนาก็คือการเจาะบ่อให้ได้มาตรฐานให้ปลอดภัยแล้วก็มีการอนุรักษ์อย่างการป้องกันน้ำปนเปื้อนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วและที่สำคัญมากๆก็คือการบังคับใช้กฎหมายผ่านระบบใบอนุญาตการเก็บค่าใช้น้ำบาดาลหรือแม้แต่บทลงโทษตามพรบ.นะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อพยายามสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างความต้องการใช้น้ำซึ่งมันก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆกับการปกป้องทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งมันก็มีอยู่อย่างจำกัดให้มันคงอยู่กับเราเป็นนานๆนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราต้องเจอกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เข้ามาอีกปัญหามันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะ
ครับสรุปได้ว่าเบื้องหลังการที่เรามีน้ำบาดาลใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีกลไกมีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีบทบาทสำคัญมากๆตั้งแต่ยุคบุกเบิกในอดีตมาจนถึงการกำกับดูแลแล้วก็รับมือกับความท้าทายใหม่ๆในปัจจุบันด้วย
ใช่เลยค่ะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสภาพภูมิอากาศก็แปรปรวนมากขึ้นเนี่ยการหาจุดสมดุลที่ว่าระหว่างการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการกับการอนุรักษ์เพื่อให้มันยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือวิธีการทำงานไปจากเดิมอย่างไรบ้างในอนาคตแล้วพวกเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนคนในพื้นที่เองเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างสมดุลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปเลยค่ะ